Dis die geveg wat ons aan die gang moet hê. Dis die vaandel waaronder ons die buite moet beweeg, die vaandel van die kruis. Dan sal die groot dinge in hierdie konferensie gebeur. Ek waarborg u, as die kruis hier tot sy reg kom, sal hier groot dinge gebeur. Prys die Here vir die boodskappe van die kruis, maar pas ons dit in die praktyk toe? Is ons vaandel daar buite die kruis, of is dit my eie dingetjies waaroor ek wil praat? Soldate dra uniform wat hulle identifiseer. Eindelijk, my broeders, sê Paulus, word krachtig in die Here en die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan. Jou uniform moet jy aantrek, dis prakties, dis actief, dis nodig. Ek gaan nou nie dit verder lees nie, jy ken dit. Ons het gekyk na abnormale posisie in Christus. Nou kyk ons na 'n normale posisie in Christus. Hoe moet 'n mens lewe as jy normaal christelike lewe lewe? Soos Romeine 12 sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige aan God, welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Dis waar ons, kom ons sê, soos hulle in Engels sê, die taai tref. As jou liggaam aan God gegee word. Ons normale posisie, in geestelike oorlogvoering moet Jesus ons soldate, hulle degelijk vergewis van hulle posisie in Christus, anders loop die vijand hulle plat sonder moeite. Baie kinders van die Here is minderwaardig, onkundig oor ons posisie in Christus, en dan die Satan nie veel moeite met ons nie. Hy sal jou tref met siektes, hy sal jou tref met sondes, met verleiding, met oorgawes aan jou self en so meer, en jy sal nooit ergens kom nie. Maar neem jou posisie in, en jy het voorregte wat God aan jou toebedeel, sodat jy sterk kan wees. Die hele Efesiërsbrief is hierop gerig om ons daarby te bring, om kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte funksioneel te wees in die samelewing en die praktyk. Die uitdrukking in Christus kom ongeveer 40 keer in die Efesiërsbrief voor, om vir ons te wys, daar moet jy wees. Dis die einddoel van jou geloof, om in Christus te wees. En wat impliseer dit? Eerstens, dat ek self gekruisig moet wees. Jy kan hom nie navolg as jy nie self 'n kruis gekry het en die kruis dra, en as jy self gekruisig is nie. Ek het al paar keer vir kerkrade in die konsistorie gesê, moet asseblief toch nie vir my bid steek om weg agter die kruis nie. Sê vir my, of bid vir my Here, laat daar 'n gekruisigde man vanmôre op die kansel staan, hy moet aan die kruis hang, of gehang het. Maar moet nie sê, steek hom weg agter die kruis nie, wat soek jy daar? Laat hom gekruisig wees, want dis wat God sê, as jy nie jou kruis opneem nie, en wat Paulus ook sê, en God deur hom sê, jy moet jou vlees en jou hartstogte en begeerlikhede kruisig. Jy kan nie ooreenstemming met Jesus wat die gekruisigde is, as jy nie self gekruisig is, en as jy nie self 'n kruis dra nie. Dit beteken om in Christus te wees. Deur die kruis kom jy in sy dimensie waar hy is, en 'n praktiese werklikheid vir jou is. Dis die kruis wat jou daar bring, maar jy moet gekruisig wees en 'n kruis dra. Dit beteken om in sy opstandingskrag te lewe. Sy opstandingskrag is tot elke kind van God se beskikking. Dis die krag van die Heilige Gees, want hy het gekom om Jesus vir ons 'n werklikheid te maak. Sê in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. Leef jy in sy opstandingskrag? Wat se vitaliteit is daar in jou geestelike lewe? En in die praktyk? Nie as individu alleen, ek is gered, ek gaan hemel toe nie, maar wat effek het jy rondom jou en jou mense se lewens? Is daar opstandingskrag wat deur jou werk om mense te help om by God uit te kom, om mense te help om verlos te word? Om in sy naam op te tree, waag ons nie te veel soms om te sê in die naam van Jesus Christus nie. En daar stop my gebed en daar stop my betrokkenheid. Het jy nie dalk die naam van die Here uitelik gebruik as jy sê, Here, ek sal vandag vir die koninkryk werk, en ek vra dit en ek vra dat, en ek sê, Here, doen dit en doen dat, in die naam van Jesus Christus, en daar stop ek, en dan gaan ek my eie gang nie. Is dit reg om dit te doen? Hoekom sê jy in die naam van Jesus Christus? Omdat jy jou verbind aan Jesus Christus met die gebed, en dan moet dit die hele dag so bly, dan moet dit daar bly tot sy naam effectief in jou lewe manifesteer, en iets bereik deur jou en in jou. Dit beteken, en dit is my die lekkerste om hieroor te praat, om in 'n hoër dimensie te begin lewe, as normale mense, dit is die arendsposisie. Ek het al die lewe se vlakke gesmaak in my kort lewe, ek het alles gedoen wat 'n mens kan doen, ek het oral geleef waar 'n mens kan leef, maar hier is die wonderlikste dimensie om in te leef, 'n arendsposisie. En as ons die wapenrusting aantrek, dan wil ek net vanmorgen vir sê, daar is drie, en gelukkig dat Dominee Rico oor die verbond praat, daar is drie verbondsamte, wat uit hierdie dimensie na ons toe kom, wat ons uitdag om in 'n dieper dimensie betrokke te raak, in die koninkryk van God, en ek gaan dit baie vinnig noem, omdat ons alweer te min tyd het, en hierdie drie verbondsamte, is die verbondsamte van soldate van die kruis, die eerste is koning. As jy jou werklik aan Jesus Christus verbind, waar Paulus sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte, kom nou trek die wapenrusting van God aan. Waarom? Want God wil jou laat leef waar hy leef. En God wil jou laat doen wat Jesus gedoen het en sal doen. Jy word 'n koning. Petrus sê, maar julle, kinders van God, is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, wat te doen? Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Jy sien, God het altyd 'n doel daarmee as hy jou toerus. En as jy as koning van jou huis en koning van jou lewe posisie inneem met die wapenrusting van God aan, dan word jy in die oog van God 'n koning. En dan kan jy koninklike dinge doen. Ons sal nou daarby kom. Die tweede posisie is die verbondspriester. Die priester is in 'n direkte verbond met God. En 'n priester is God se oogappel. Hy sê in Openbaring 1 vers 5 en 6 aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. En ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. As jy gered is, sê die Bybel, het Jesus jou 'n priester gemaak, en beleef jy 'n priesterambt? Wie beleef 'n priesterambt hierom? Wat behels dit? Weet jy dit? Weet jy wat is koningskap? Weet jy wat is die inhoud van priesterskap? Baie min weet dit ongelukkig, en as jy wil, ek met die toets, kan jy voorkom staan en vir ons sê, wat is dit? Ek wil bewys sê, waar is jy in die geestelike lewe? Kan jy vir my sê, wat is die inhoud van Christelike koningskap en priesterskap en profeetskap? 1 Korintiërs 14 sê, 1 en 3, jaag die, die liefde na, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer, met ander woord om God se woord te verkondig, dis nie hierdie gebabbel van profeteer nie, dis iets anders. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stichting, troos en bemoediging. Jy moet 'n profeet wees in die koninkryk van God. Manne en vroue, julle moet profete in julle eie huise wees. Dis die ampte wat God tot jou beskikking stel, die oomblik as jy weer gebore word, en as jy hierdie dimensie van koningskap en priesterskap en profeetskap wil betree, as jy betrokke raak in God se koninkryk. Hy sal het nooit veel gee as jy nie betrokke is nie. Jy sal het nooit beleef as jy nie betrokke is nie. Jy sal nie drang hê om dit te bestudeer en die inhoud daarvan te leer ken en toe te pas as jy nie betrokke is nie, want wat wil jy daarmee maak? Wat wil jy doen as jy nie in God se koninkryk betrokke is met jou geestelike lewe nie? Sê vir my dit. Wat maak 'n mens op hierdie aarde as jy nie in God se koninkryk betrokke is nie? Jy mors jou eie tyd. En baie keer laat jy ander mense struikel, want jy praat dinge wat jy nie moet praat. Ek het hierdie dag, twee wat ons hier is, 'n paar mense gehad wat dinge kom praat het wat hulle nooit moes gesê het nie. Verkeerde dinge, want hulle is nie betrokke in God se koninkryk nie. Dan begin my koninkryk nommer 1 word. Dan is dit net ek wat tel. Baie mense het al dit gehoor wat ek sê. Ek het 'n boek by die huis, The Kingdom of Self. En die eerste hoofstuk se naam is His Majesty the Baby. Daarom word beskryf hoe 'n babietjie uit homself, omdat hy in sonde gebore is, leer om van kleins af te manipuleer, om ander te beveel, doen dit en doen dit, net deur te skree, hardloop die ma en die pa asof hulle besete is, partymal. Hy moet daai dingetjie reggehelp word. En later leer hy al hoe meer om te manipuleer, as hulle om nie begin manipuleer nie. En dis waarom ons in tyd van gehoorsame ouers leer leef, want ouers kan nie meer hulle kinders hanteer nie, want daai manipulasie gaan aan tot laat hulle eendag die ouers in die graf neerlê. Mense het nooit toegelaat het nie. Ons wil sonder ambte in Christus se inhoud, ek gaan dit net gou met u deel, so vinnig en so goed as ek kan. Wat doen 'n profeet in die koninkryk van God? Die profeet openbaar sonde. Hy dwing verandering af. Dis wat ek hier besig is om te doen, ek profeteer vir u. Ek is besig met 'n profetiese amp. Ek sê vir u, jy's besig met sonde as jy nie in God se koninkryk betrokke is nie. Ek daag u uit tot verandering om op te staan en die wapenrusting aan te trek en betrokke te raak. Hierdie man wek op tot bekering deur die woord van God. Gisterand is hier geprofeteer, kom gee jou hart vir die Here. Die profetiese amp is vervul op die kansel en elkeen in die huis wat vir sy kind 'n les leer uit die woord van die Here, profeteer. Hy's 'n profeet. Die ma of die pa. 'n Profeet is die een wat betrokke is hier op grondvlak en hy fokus horisontaal. Hy sê, kom ons kyk wat kan ons doen onder mekaar om dinge reg te stel, om dinge in die regte rigting te laat loop. En die profeet openbaar sonde en hy sê, kom hier so, laat ek met jou saam gaan bid, laat ek jou wys, jy's verkeerd. Hy dwing verandering af, daarom is profete forse manne gewees, wat gestaan het met hulle staf in die hand en gesê het, niemand sal my iets anders sê as wat God vir my sê nie, en ek sal niks anders sê as wat God sê nie, en dis sulke mense wat ons op die kansel nodig het. Manne met ruggraat, met die staf in die hand, die woord van God om te sê, jy kan sê wat jy wil as die woord so sê, dan, en jy is verskil daarvan as jy verkeerd. Dis bestraf en vermaan, en wek op tot bekering deur die woord van die Here. Profeet beweeg tussen die mense, onder die mense, en hy fokus horisontaal. Het jy 'n profetiese amp? Die Bybel sê, dat ons liewers mense in liefde moet vermaan, as om stil te bly. Paulus sê aan Timoteus, vermaan, bestraf in alle erns en verleer die mense ensovoorts. Dis 'n profetiese amp. Ons het dit alles tot ons beskikking. Ouers en predikante en wie jy ook al is as 'n Christen, iewers het jy 'n werk wat God vir jou het om te doen. Die priesteramp, in daardie amp word daar vertroos, genees, geleer, deur gebed en berading, en God se koninkryk word op 'n dieper vlak gedien. Dit gaan nou na die innerlike van die mens meer as die uiterlike optredes. Ons vertroos mekaar, as iemand gewond is, moet ons daai persoon gaan vertroos. En dis hier waar die barmhartige Samaritaan vir ons almal so mooi voorbeeld is. Sal ons by hulle verbyloop as hulle stikkend is? Sal ons hulle net 'n ou teksie sê, gee en sê, gaan lees die teks en die Here sal jou gesond maak? Sal ons net vir hulle sê, die Bybel sê, jy moet nie dit doen of dat doen nie, of sal ons daai persoon intrek in ons systeem en sê, kom ek vertroos jou, kom ek genees jou? Wat sê Lukas 4 vers 18? Dat Jesus het gekom om gebrokenes van hart te genees, om verbryseldes van harte te genees, om gevangenes en vrylating weg te stuur. Dis die amp van die priester, om mense gesond te maak, mense te versorg, mense te leer, vir mense te bid, vir mense te beraad. Elkeen wat hier sit moet 'n berader wees, want as mense daar buite wat jou nodig het, anders wat kom maak jy hier net om jyself vol te maak van kennis? Baie duur les in die lewe wat jy vanmôre moet leer is dat kennis wat nie toegepas word nie, is vir jou nadelig. Dit kan jou selfs laat val. Dit kan jou vernietig. Kennis en ervaring moet altyd balanseer. As jy iets uit die woord hoor, moet jy dit gaan doen. Anders is jy ongebalanseerd, en is wat die Bybel sê, kennis maak opgeblase, maar die liefde stig. Liefde dryf jou na siele toe in nood. Liefde dryf jou om kennis te gaan toepas, maar versamel 'n klomp kennis en jy raak so groot kop, dat jy naderhand met niemand anders kan praat nie. En dan dink jy, jy is beter as ander. Moet dit nie doen nie. Word 'n priester, wat jou kennis in die samelewing gaan toepas. Konings, hy, die priester fokus vertikaal. Met ander woorde, hy is in die teenwoordigheid van God, en hy kom daar uit en hy sê, God sê dit en dit en dit. Die teenwoordigheid van God behels ook die woord van die Here, wat ons na mense toe moet bring, om vir mense te vertroos en te genees, en te lei en te leer. Hy fokus vertikaal, want hy is in kontak met God, hy bedien een heilige amp, waar die Here in hom ingiet, wat Jesus Christus sou doen as hy self op aarde was. Die volgende is die koning. Een koning is een mentor. Die koning is een mentor, hy lei mense na volwassenheid, want hy loop voor en hy is baie bekwaam in ondervinding, in perspektief, en hy het 'n arendsvisie, en hy het beheer oor sy stelsels, en oor sy infrastrukture, en oor sy informatie, netwerke en so meer, en 'n koning is iemand wat ander kan mentor, en sê, kyk, gaan agter my aan, David het gesê, kom staan hier langs my, kan nou nie onthou vir wie dit het gesê nie, maar hy was koning, toe sê hy vir iemand, kom staan hier langs my, kom kyk saam met my na die praktyk, en dan sal jy sien, ek meen het was vir sy wapendraar gewees, kom staan langs my, dan sien jy die koningse oogpunt, hoe lyk dinge, en David het geweet, hy was 'n arend gewees van God, en hy kom mense mentor, hy lei mense na volwassenheid, en lei in die geveg en in die stryd, die koning is autoritair, so jou koningsamp moet nie aangeval word nie, hy moet so suiwer wees, jy moet so suiwer in jou koningskap wees, dat niemand vir jou kan sê, kyk, jy maak verkeerd of so nie. Hy is autoritair, maar toch toeganklik. Hoeveel autoriteit is daar in jou? Hoeveel autoriteit het jy as koning, priester en profeet, as jy die wapenrusting van God aantrek teen die magte van die vijand, of het mens is, of bose magte, maak die saak nie? Die koning is autoritair. Wat se autoriteit. Jy moet gerust die boekie van Watchman hier gaan koop en lees. Al kos het jou 10.000 rand, koop die boek en lees om. The Authority of the Christian. Of Christelike Autoriteit in Afrikaans. Gaan lees die boek ten alle koste. Jy sal sien wat se autoriteit het, 'n kind van God in hierdie lewe, wat ons soms so makkelijk ignoreer. 'N koning fokus globaal. Die koning sien alles, van die posisie van 'n arend sien hy alles hieronder. En hy sien alles duidelik in perspektief, want hy is 'n koning. Hy is nie meer in wording nie, hy is klaar daar, hy is 'n koning. En nou weet hy om dinge te bestuur wat onder sy koninkryk sorteer. En as jy nie 'n koning is vanmôre nie, verloor jy soveel seën. Soveel van die inhoud van die bloedverbond wat Jesus Christus gemaak het. Met jou, toe hy die dag jou siel gered het. Mag die Heer ons genade gee, dat ons sal opstaan, my broer en sister, hierdie kerk het herlewing nodig, hierdie kerk het manne en vrouwe nodig, wat nie maar net sal sit, en kyk wanneer van die wederkoms plaas nie, maar wat sal toetree en betrokke raak, in die wonderlikste saak, wat daar ooit in die heel al kon bestaan, die koninkryk van Jesus Christus, waarvan hy die koning is, die heerser oor alles, en waarvan hy autoriteit het, en waarvan hy hierdie autoriteit begeer, met sy hele wese om op jou oor te dra. Dominee Boet het net op Psalm 45 vers 12 aangehaal, en as die koning jou skoonheid begeer, want hy is jou heer, buig jou dan voor hom neer. Gaan jy maar nog jou eie pad loop na vanmôre, of gaan jy bietjie buig en sê, Here, ek verlang om daar te kom waar hierdie dinge vir my werklikheid word. Jy is nie 'n hoender nie, jy is 'n arend. En ek gaan nie stories vertel nie, maar iemand sê, iemand het eendag 'n arend se eier onder 'n hoender gesit. Toe broei hom uit. En toe begin hy arend ook hier rondkrap in die grond soos die hoender. Maar as die arende verbyvlieg, dan ruk iets die binnenkant om, dan dink hy, wat gaan nou aan? En op 'n dag toe begin hy aan sy vlerke sterk raak maak. En hy begin opstyg en daar gaan hy. En toe is hy tussen die arende waar hy hoort. En toe sien hy eers hoe belaglik was hy toe hy gekrap het onder die stof en die dingetjies op aarde soos hy saam met die hoenders. 'N Arend hoort nie daar nie. Jy hoort nie in die modderslyk van die wêreld nie. Jy behoort nie op die verloor terrein nie. Jy hoort daar bo waar God jou wil gebruik soos hy Jesus gebruik het. Want hy sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom en maak disippels van die nasies. Is jy besig daarmee? As jy nie is nie, doen jy sonde teen die koning. En jy kan my probeer verkeerd bewys. As jy nie besig is in die koninkryk van God nie, is jy besig met sonde.